Assalamualaikum. Kabari ta'ala siri. Mambo. Haya basi, karibuni sana katika kikao hicho cha baraza letu, baraza la Kiswahili la Berlin. Bahati mbaya kidogo, mwenzangu bwana Kai Kresse hawezi kuja leo, ingawa kawaida tuko pamoja, lakini anatusalimu na sisi tunafurahi kuwa kuanzia muhula huu, yani vikao vyote vya baraza letu vitafanyika si Stellenbosch tu, bali hapa pia chuoni Humboldt. Kwa hivyo leo ni kikao cha kwanza hapa chuoni Humboldt. Ilitubidi tuahirishe kwa vile mgeni mwingine Profesa Faruk Topan hakuweza kuja bahati mbaya, lakini atakuja muhula ujao ama summer semester ijayo, itategemea. Basi na mimi nikaamua, yani niwasilishe mimi kuhusu mada fulani, na kama nafikiri wengi wanavyojua, fani yangu zaidi ni fasihi, fasihi ya Kiswahili, hasa fasihi ya kisasa ya Kiswahili. Kwa hivyo leo nimekualikeni mnisikilize kuhusu mada ifuatayo: changamoto ya Kikenya. Je, kuna changamoto ya Kikenya ama hakuna? Maendeleo ya riwaya ya Kiswahili baada ya uhuru wa miaka 50. Basi ningependa kuzungumzia leo maendeleo ya riwaya ya Kiswahili katika miongo mitano iliyopita, yani kuanzia kupatikana kwa uhuru Tanganyika mwaka 1961, Kenya mwaka 1963, na Tanzania kuungana 1964. Basi ni miongo mitano hiyo ya maendeleo ya riwaya tunayoita ya kisasa. Nikizungumzia mada hii, nitauliza haswa, je, waandishi wa riwaya ya Kiswahili walikuwa na mchango gani? Yani, wale waandishi wa Kenya wakilinganishwa na waandishi wa kutoka Tanzania. Na ingawaje bila shaka nakubaliana na kukosoa kwa kutenganisha kabisa riwaya za aina mbili, yani riwaya dhati na riwaya pendwa, wataalamu wamesema kuna riwaya dhati, riwaya nzito zaidi, na riwaya pendwa, riwaya inapendwa kama burudani. Yani mara yetu ni riwaya, na riwaya inazitwa dhati, na riwaya inazitwa pendwa. Dhati ya nzito zaidi, pendwa pendwa zaidi kwa ajili ya furahi zaidi, kufurahisha watu, burudani fulani. Kwa hivyo mimi bila shaka sikubaliani kabisa na kutenganisha hizo aina mbili, lakini leo kwa mujibu wa utafiti nitatenganisha kidogo, nitazingatia zaidi riwaya dhati. Yaani tunaweza kusema riwaya zinazosomwa zaidi shuleni na zinasomwa na wasomi na wapenzi wa fasihi yenye kufikirisha zaidi. Yaani fasihi yenye kufanya watu wafikiri zaidi, watafakuri zaidi. Yaani kuhamasisha tafakuri, tunaweza kusema. Swali kuu ninalopenda kuuliza katika wasilisho hili, katika hotuba hii, ni je, kuna mashindano ya aina fulani? Je, waandishi wa pande zote mbili wanashindana? Yani Kenya na Tanzania, ama hawashindani? Sawa. Labda hebu mwangalie kidogo ilivyopanga hotuba yangu. Basi hapo nimeshazungumzia mtangulizi, fulani, alafu sasa nitaanza na mwanzo ama mianzo ya riwaya ya Kiswahili ya kisasa. Hiyo mianzo ya riwaya ya Kiswahili ya kisasa inahusishwa na kufanya hivyo ni ukweli, ninaona mimi, Shaban Roberts. Shaban Roberts ambaye anaweza kuitwa baba wa fasihi ya kisasa ya Kiswahili. Kwa kweli yeye alikuwa kama mwandishi aliyejenga daraja baina ya fasihi ya kijadi zaidi, fasihi ya zamani zaidi, na fasihi inayoitwa ya kisasa. Shaban Roberts aliwaonyesha njia kizazi kipya cha waandishi ambao riwaya zao zilichapishwa miaka ya 70 ya karne ya 20, akina Cuthbert Omari, George Mihina, Geoffrey Kezilahavi na wengine. Wale baada ya Shaban Roberts walikuwa wa mwanzo. Cuthbert Omari ni mwana elimu jamii, ndio waliofundisha miaka mingi kituo Dar es Salaam. Mwingine George Mihina alikuwa mkurugenzi wa taasisi ya taaluma ya haki na kama alivyoonyesha Profesa Elena Bertoncini Zubkova katika kazi yake maarufu sana ya Outline of Swahili Literature, ambayo toleo lake la pili sasa lipo tangu mwaka 2009 akishirikiana na akina Said Ahmed Mohamed Khamis, Profesa Khamis, Profesa Wamitila na Profesa Misha Gromov. Mianzo hiyo ilikuwa imepewa sifa zaidi na wanariwaya wa Kitanzania. Wote hao ni wa Tanzania. Kazi za waanzilishi wa riwaya ya Kiswahili ya kisasa upande wa Kenya kama akina Peter Karisi, Peter Ngare na John Ndeti Thomba, wao ni wa Tanzania. Alafu wa Kenya yani wanalingana zaidi na kwa mfano Mohamed Said Abdullah, sitaandika tena jina, wa Zanzibar, Tanzania, ambaye kama Shaban Roberts kazi zake zinaweza kuainishwa zaidi kama mwandishi aliyejenga lile daraja baina ya uandishi wa kijadi zaidi. Karibuni, haina shida, na uandishi wa kisasa. Haya basi, sasa nitazungumzia kidogo miaka ya 70 ya karne ya 20. Basi miaka ya 70 yote ndio walikuwa waandishi wa Kitanzania waliotawala mandhari ya riwaya ya Kiswahili, kwa maana walikuwa ndio wao walioandika riwaya kwa wingi. Walikuwa Watanzania wengi zaidi. Kama rafiki yangu Profesa Wamitila alivyosema katika makala yake ya mwaka 1967 tuliyoitoa katika jarida letu la Swahili Forum, baada ya kutoka kwa riwaya ya kwanza ya Katama Mkangi, pia ni mwandishi maarufu kidogo upande wa Kenya, Katama Mkangi, riwaya yake ya Ukiwa inaitwa mwaka 1975, mwanzo wa nukuu, inavyoonekana kulikuwa na aina fulani ya usingizi, mwisho wa nukuu, kwa upande wa waandishi wa Kenya hadi mwanzo wa miaka ya 80. Kwa ufupi, yani miaka ya 70 hakukuwa na waandishi wengi wa Kenya kama tulivyokwisha kusema. Miaka ya 80 sasa. Wakati wa miaka ya 80 kulikuwa na maendeleo makuu ya namna mbili. Upande wa Kenya, waandishi kadhaa wakazuka, kwa mfano mwandishi wa kike aliyejulikana na kuheshimika zaidi leo, Bi Zainab Burhani, ingawa yeye kazaliwa Unguja, Zanzibar, kachukua uraia wa Kenya baadaye. Athalani Katama Mkangi, huyu Mkangi ni mwingine sana. Katama Mkangi kaendeleza sanaa yake na riwaya yake ya Mafuta. Yusuf King'ala, mwingine sitaandika jina tena, katua anasa, lakini bado hakukuwa na kazi nyingine za maana kwa kweli. Sababu mojawapo kuu ni kuwa mandhari ya riwaya ya Kenya ilikuwa imetawaliwa zaidi na riwaya iliyoandikwa kwa Kiingereza. Na kwa fasihi iandikwayo kwa lugha za Kiafrika upande huu, ni yani ilitawaliwa hiyo mandhari na uamuzi wa Ngugi wa Thiong'o kuacha kuandika kwa Kiingereza, akaanza kuandika kwa Kikuyu. Kwa upande wa Tanzania, hali ya kiuchumi iliyozidi kuwa mbaya ilizuia kutolewa kwa riwaya kwa uwingi, hasa zile ziitwazo riwaya zati, riwaya nzito zaidi. Na kwa upande mwingine tukaona riwaya zinazoitwa riwaya pendwa kuchipuka zaidi, mfano mwingine ukiwa ni riwaya za Ben Mtobwa. Zaidi ni riwaya za upelelezi. Riwaya za upelelezi. Haya. Miaka ya tisini sasa. Miaka ya tisini tukaona kwa upande wa Tanzania kuwa hali ya kuandika na kuchapisha, na hicho ndicho kitu cha maana hapo, ilirejea kuwa si mbaya tena, lakini maendeleo hayo yalikuwa ya pole pole sana, yakienda kasi zaidi kidogo katika nusu ya pili ya muongo huo. Ndio wakati haswa ambapo upande wa Kenya waandishi waliokuwa wameshajijenga kidogo, yani sio kidogo vya kutosha, wakaendeleza sanaa yao, kama akina Katama Mkangi tumeshamtaja, na halafu kizazi kipya cha waandishi kama Ken Walibora na Chalo wa Mitila. Na ndo wakati huu ambapo labda sasa ndio swala, changamoto ya Kikenya kama ipo ilipoanza. Sasa nitazungumzia tena kwa ufupi sana, mnaona nazungumzia yani muda mrefu kwa ufupi tu, miaka ya 2000 na kuendelea. Basi ndo sasa tuangalie na kujaribu kutathmini kidogo maendeleo ya muongo wa miaka ya 2000 hadi leo, kwa sababu ndio muongo ambao ni muhimu zaidi ili nikaelezee zaidi hoja yangu, ile hoja kuu ya changamoto ipo ama haipo. Nusu ya kwanza ya muongo huu, yani kuanzia mwaka 2000 hadi 2005, inavyoonekana riwaya ya Kikenya inaendelea kuongoza kama ilivyoongoza tayari mwishoni mwa miaka ya 90. Basi tukizungumzia changamoto fulani, na hiyo changamoto iwe ya Kikenya, basi bila shaka ipo kwa upande wa tasnia ya uchapishaji. Tasnia ya uchapishaji. Hiyo tasnia ya uchapishaji ya Kenya ijikitayo katika jiji la Nairobi zaidi, inachukua nafasi ya pili kwa ukubwa na uwezo wake wa kiuchumi katika nchi za Afrika kusini ya jangwa la Sahara. Nafasi ya pili, nafasi ya kwanza inachukuliwa na Afrika Kusini, taifa la Afrika Kusini lenyewe. Ya pili inachukuliwa na Kenya. Kwa hivyo, yani ulimwengu wa vitabu, tasnia ya uchapishaji wa vitabu ina nguvu sana Kenya. Basi inawashawishi waandishi wengi zaidi wa Tanzania, ama inawasadikisha waendelee kuchapisha kazi zao huko kama vile Said Ahmed Mohamed, huyu huyu Profesa Hamid, kama mtaalam anajiita Hamid, anajiita Hamid, na kama mwandishi wa kubuni anajiita Said Ahmed Mohamed. Na pia kuanzia mwaka 2003 Adam Shafi aliyekwenda Kenya kuchapisha riwaya yake ya Haini. Kwa upande wa waandishi wa Kikenya, wao wenyewe waandishi waliokwisha jijenga vya kutosha kama tulivyowataja Zainab Burhani, na waandishi ambao walikuwa waandishi chipukizi, si chipukizi tena, wameshajijenga sasa kama Walibora na Wamitila, wao waka yani wakachapisha riwaya kadhaa. Wamitila katoa mfululizo wa riwaya tano katika muda wa miaka tisa tu, na hilo linajionyesha katika mambo mbalimbali mbali. Yani kuongoza kwao kunajionyesha katika mambo mbalimbali mbali. Mafanikio katika sekta ya elimu na ya kibiashara vile vile. Kwa mfano, kuna riwaya moja ya huyu Ken Walibora inaitwa Siku Njema, moja kwa moja iliingia kwenye silabasi, basi ilisomwa shuleni na ya na hadi leo inauzwa sana. Ilianza na matumizi ya shule, lakini halafu ilijenga umaarufu fulani, ikauzwa zaidi na zaidi. Jambo jingine ni vitabu kupewa tuzo, yani zawadi, kupewa tuzo mbalimbali mbali. Kwa mfano, riwaya za Wamitila zilishinda tuzo ya fasihi ya taifa la Kenya ya Jomo Kenyatta, tuzo ya Jomo Kenyatta mara nne kwa tano, yani ni mafanikio makubwa. Sawa. Na bila ya shaka waandishi wote hawa waliokuwa na mafanikio ya namna hii wanachapisha kazi zao Kenya, kama tulivyokwisha kusema, nyumba ama kampuni za uchapishaji zinazoongoza zikiwa ni East African Educational Publishers, Longhorn, Oxford University Press, Jomo Kenyatta Foundation, Focus, Phoenix, Videmua na nyinginezo. Huko Tanzania sasa, picha tunayoipata ya hali ya maendeleo ya riwaya na uchapishaji wake na mafanikio yake, na yote hayo ni ngumu zaidi kuelezea. Tasnia ya uchapishaji haina nguvu kulingana na ile ya Kenya. Magwiji ama wataalam wa uwanja huu wa uchapishaji kama mzee Walter Goya aliyokuwa naye alivyosema katika makala mojawapo ya 2008, alitoa hoja ya kwamba ingawa matatizo ya karatasi na vifaa kupatikana na matatizo ya ubora wa uchapishaji yalitatuliwa kwa kiasi kikubwa, hayo matatizo yalikuwa yamedhihirika zaidi miaka ya 80 kama mmesha sikiliza hadi katikati ya miaka 90. Sasa hivi tatizo kuu bado ni usambazaji, kusambaza vitabu, usambazaji, kuvisambaza vizuri. Halafu tatizo jingine ni ukosefu wa ujuzi wa kuendesha vizuri zaidi maduka ya vitabu, upande wa kuuza vitabu, kusambaza na kuuza. Ndio matatizo makubwa sasa, bado ni matatizo makubwa. Jitihada za kuwa na usambazaji mzuri zaidi wa vitabu hazijafua dafu hata sasa, na maduka ya vitabu bado ni machache. Kuendelea kwa hali hiyo, watu wengine wanasema pia kunatokana na ukuzaji wa kasi sana wa tasnia ya muziki, televisheni ama runinga na filamu, hasa za video. Kwa mfano, wenzetu akina Matthias Kring na Uta Hotsayal wanafanya utafiti uwanja huu. Kwa hivyo watu wengine wanasema kwa sababu kuna yani tasnia ya muziki, mambo ya muziki yamekuwa sana na kwa haraka sana, mambo ya filamu vile vile. Na mambo ya televisheni, na pia mambo ya magazeti, nitadokezea sasa hivi, watu hawanunui vitabu na hawasomi vitabu. Kwa hivyo nimeshasema sekta ya magazeti ya Kiswahili ambayo ina nguvu sana, labda magazeti hayo yanawashawishi na kuvutia zaidi watu. Yani wataishia kusoma magazeti tu na hawasomi vitabu sana. Ijapokuwa huo ndio mwelekeo wa jumla, wapo wachapishaji wanaowapa waandishi wa fasihi dhati, ama hapo ni zaidi inazungumzia riwaya dhati nyumbani kwao, wakaweza kuchapisha kazi zao kwao, kama akina Elie Shilema na Demere Kitunga wa END Vision Publication. Kwa huyu ndiye mchapishaji muhimu sana kwa miaka mingi sana, alafu na wengine Elie Shilema na Demere mpya ya uchapishaji inayoitwa END, Elieshi na Demere, yani ni majina ya kwanza, Elieshi Lema na Demere Kitunga, END. Huyu kaanzisha kukina nyota wata mwe wata mwe yaki naimba kukina nyota na nyumba zao makina kara Lema na Kitunga kwa END. Sawa. Wao ndio sababu ya kwamba baada ya miongo miwili ya matatizo ya kiuchumi, kama tulivyosema miaka ya 80 na ya 90 tulikuwa na matatizo mengi ya kiuchumi Tanzania, basi hata katika ulimwengu wa vitabu kulikuwa na shida nyingi tu, wasomaji na wahakiki waliweza kufurahia riwaya mpya za waandishi wanaojulikana vya kutosha kama Adam Shafi, Shantaja, Chachage na Rumbika. Baada ya hapo, hivi karibuni nyumba za uchapishaji zilifufuliwa pia, yani zile za zamani zilifufuliwa tena, kama Macmillan ambayo sasa inaitwa Macmillan Aidan, na wao pia wanajaribu kuwaunga mkono na kuwapigia debe waandishi wapya, waandishi chipukizi kama Hussein Tuwa na Chiyeyeu Mhechela na Benedicta Maganga kwa mfano. Nayo Tanzania Publishing House ambayo ilikuwa imekufa kabisa imefufuliwa tena, na wao wakatoa riwaya ya huyu mama Benedicta Maganga. Kwa hivyo ni wengine Tuwa, Mhechela na Maganga wameuka sasa. Na hata sasa taasisi maarufu sana tuliyoitaja tayari, ile ya Tataki, zamani ikiitwa Tuki, taasisi ya uchunguzi wa Kiswahili, sasa ni taasisi ya taaluma za Kiswahili ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Wao waliamua kuwaunga mkono waandishi vijana zaidi kama Jones Mapunda, anaitwa Mapunda, na Daudi Shayo. Kwa hivyo wao wanafanya utafiti na wanatoa vitabu vya utafiti, kumbe wakatoa pia vitabu vya fasihi, kwa sababu hali ya uchapishaji ni ngumu sana, lakini angalau wao wamejitahidi. Hata hivyo waandishi wengine bado inawabidi ama wao wanaamua hivyo wakachapishe kazi zao wao wenyewe, kama William Kufya kwa mfano. Basi tunaweza kusema kuwa hata tukimaliza kwa hayo maendeleo mazuri ya tasnia ya uchapishaji Tanzania, hakuna waandishi waliojijenga ama wanaojijenga kama, yani wa kizazi kipya zaidi, kama akina Walibora na Wamitila ambao walitoa riwaya nyingi na zinazosifika kwa ubora wao. Sasa changamoto ya Kikenya ipo ama haipo? Walakini tukiangalia kwa karibu zaidi namba za riwaya za Kiswahili zilizotolewa pande zote mbili za mpaka, Kenya na Tanzania, huenda tutashangaa. Kwa mujibu wa utafiti nilikusanya riwaya zote nilizoweza kuzipata nikaziorodhesha, na ingawa orodha hiyo ni ya kijaribio na haina riwaya zote, kwa hakika tunapata picha fulani. Na hiyo picha, yani mwongo wa miaka ya 2000 hadi leo, ama 2000 hadi 2009-10, zilitoka riwaya 68, riwaya 68 jumla, na katika hizo riwaya 68 ndizo riwaya 39 zinazotoka Tanzania. Kwa hivyo kulingana na nilivyosema hadi sasa, nilishangaa. Ni 39 miongoni mwa 68. Alafu katika waandishi 49 wa riwaya hizo, waandishi ndio 49 ndo waandishi 30 watokao Tanzania. Basi nimesema uongo? Changamoto haipo ama vipi? Na waandishi 18 tu watokao Kenya, mwandishi mmoja akiwa si mtu wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo riwaya 68, 39 za Kitanzania, waandishi 49 na 30 ni wa Tanzania. Basi inadhihirika kuwa tukiangalia kigezo cha idadi ya vitabu na uanuwai wa vitabu, tunaweza kusema hiyo changamoto ya Kikenya haipo. Waandishi wa Kitanzania wapo na riwaya zao zipo, lakini hazipatikani kwa urahisi hata nyumbani Tanzania, mbali na Kenya, Afrika Mashariki na kwa wasomaji wa kimataifa. Hakuna tena kama ilivyokuwa kabla mashindano ya fasihi na sherehe za kupewa tuzo zilizopangwa vizuri kiasi cha kwamba vyombo vya habari vitazizungumzia kwa upana na urefu, kazi zikatangazwe vizuri. Ndo basi kwa hakiki na wasomaji wengi hawana habari ya hizo riwaya na hawawezi kuzisoma. Hapo ndipo tumeangalia upande wa kupimia idadi ama ukubwa tu, na hebu sasa tuangalie kidogo upande wa kupimia ubora wa hizo kazi za fasihi. Kuna idadi na ukubwa na ubora pia. Bila shaka tukiangalia sifa na ubora wa riwaya hizo, tunaweza kutoa hoja ya kwamba katika waandishi 10 wanaosifika zaidi, ni vigumu kusema, lakini tunaweza kukubaliana kwa kiasi fulani, kuna waandishi labda 10 wanaosifika zaidi, yani wanapewa heshima zaidi kuliko wengine. Lakini hapo nimechagua tu wote wale ambao bado wanaendelea kuandika. Ndo waandishi wa Tanzania wanaongoza ni akina Chachage, Mbogo, Mkufya, Mohamed Kuhumbika na Shafi, wote ni wa Tanzania. Emmanuel Mbogo ni anataja bado, ingawa miaka mingi anaishi Kenya lakini ni Mtanzania. Walakini idadi ya riwaya iliyotolewa na waandishi hao maarufu zaidi inatuchorea picha nyingine tofauti tena. Kwa hapo nielezee kwenye nikiangalia sasa orodha ya vitabu ya hao waandishi maarufu zaidi, utaona kumbe upande wa Kenya ni waandishi wanne tu, na John Habwe bado hajajijenga sana, basi watatu wanne, na upande wa Tanzania ni kama nilivyosema waandishi sita. Kumbe wa Kenya wakatoa riwaya nyingi zaidi, na pia zilikuwa na mafanikio makubwa nchini Kenya kielimu na kibiashara pia na kitaaluma, yani wahakiki wa vitabu wakazisifia. Basi hapo ndipo mnapoona kuwa waandishi ya kama nilivyosema ndio kuna ya naona ni wachache upande huu, lakini kumbe wametoa vitabu vingi, na wengi zaidi upande mwingine wakatoa riwaya chache zaidi. Jambo linalodhihirika hapo ni kuwa baada ya kifo cha mapema cha Katama Mkangi aliyezaliwa 1944, yeye kafa 2003, kafa mapema, waandishi wa Kenya wanaoongoza wote ndo ni wa kizazi kilichozaliwa miaka ya 60. Wote wale, Mbatia wa Mitila, Mbatia sijamtaja, wala sijamwandika, wako hapo, lakini Mitila Habwe na Mbatia Habwe wa Mitila na Walibora wote walizaliwa miaka ya 60. Ni vijana zaidi kulingana na wengine. Lakini waandishi wa Tanzania walizaliwa baina ya mwaka 1938 kama Rumbika na 55 kama Chachage, ambaye bahati mbaya pia kafa mapema. Na hao ndio waandishi tunaoweza kuwaita waandishi wa urasimi mpya, wa urasimi mpya. Kama alivyofanya kwa mfano mwenzangu huyu Misha Gromov, aliandika pia pamoja na Elena na Saidi na Chalo, Outline of Swahili Literature. Basi tukiangalia vizazi vya waandishi hao, ndio aina fulani ya changamoto ipo. Kama nilivyosema, kwa vile waandishi waliozaliwa miaka ya 60 na baadaye hawajazuka ama kujitokeza bado nchini Tanzania kama walivyo jitokeza Kenya. Hilo ndilo naona linatuambia zaidi juu ya hali ya uchapishaji tena nchini Tanzania. Walakini kipengele kingine inavyoonekana ni kuwa hakuna tena waandishi ambao ni wasomi wa chuo kikuu na waandishi wa kazi za kubuni wakati mmoja. Kwa sababu wale waandishi wa miaka ya 70 kama akina Kizilahabi na wengine, Mina na Omari, wao wengi wao walikuwa wasomi wa chuo kikuu, yani maprofesa ama wahadhiri ama walimu wa chuo kikuu, wakaandika pia. Na sasa inavyoonekana, kwa sababu ni vigumu sana, yani kuishi ukiwa mwandishi wa kazi za kubuni, utaishi namna gani? Na hao yani ambao walikuwa walimu wa chuo kikuu kwa sasa hawapo tena, yani hawajishughulishi tena na kazi ya kuandika kazi za kubuni. Ndio. Sasa tukijitosa zaidi katika uchambuzi wa ubora wa hizo kazi za fasihi, na tukiangalia swala la je, hao waandishi walijitokeza na jambo jipya ama la, naona hatuwezi kusema kuwa hiyo changamoto ipo. kufya kwa mfano, na riwaya yake ya kiutendi ya Jiraili na Jirani ya mwaka 1999 inayofunga safari ya kupitia historia ya fikra na tafakuri za kibinadamu kuhusu dini na Said Ahmed Mohamed, naye na riwaya zake Babu Alifufuka, Dunia Yao, na kwa kiasi kidogo zaidi na Nyuso za Mwanamke, ambapo anaunganisha uhalisia Mazinga Ombwe na usasa leo ama usasa baadaye. Hapo tumeingia kwenye yani kwa Kiswahili maneno yote yapo ama yamezungumwa na watu. Uhalisia Mazinga Ombwe kwa mfano ni uhalisia alafu sema yani ni mchanganyiko kwa uhalisia Mazinga Ombwe na kusasa leo katika darasa ingine na jana tunazungumzia usasa kama wengine watakumbuka. Usasa ni nini? Usasa leo ama wengine wanasema kusasa baadaye, modernism na postmodernism yote. Sasa baadaye ama usasa leo,
basi waandishi kama hao akina Mkufya na akina Saidi Mohamed wameonyesha kuwa wamebuni mambo mapya kabisa, kwa hivyo wako innovative. Wamebuni mambo mapya kabisa, kwa hivyo hapo ningesema hakuna changamoto ya Kikenya. Pia naye Shafi katika riwaya yake Haini alithubutu kuiandikia mada nzito ya kisiasa inayolingana na maisha yake mwenyewe, na anaiandikia kwa namna ambayo haikuwepo kabla kwa hakika, kwa sababu yeye alifungwa gerezani wakati wa rais wa kwanza wa Zanzibar Karume, akathubutu, hakuogopa, akaiandikia akayaandikia mateso yote aliyoyapata wakati huo. Kwa upande wa Kenya, bila shaka Wamitila ndiye mwandishi ambaye huyu Wamitila tumeshamtaja, ndiye mwandishi ambaye anawashangaza watu na kasi yake ya kutolea vitabu, lakini pia aliyeanza mambo mapya mengi, akawa mbunifu kwa kiasi kikubwa. Sasa nimemaliza muhtasari wa miongo tofauti, miaka ya 60 hadi leo. Nitarejelea sasa mfano mmoja wa tahakiki, mfano mmoja wa riwaya moja, riwaya ya Unaitwa Nani ya Wamitila. Hiyo riwaya inaitwa Unaitwa Nani. Ingawa katika wasilisho hili najaribu zaidi kukupeni picha ya jumla ya hali ya riwaya ya Kiswahili ilivyo, sasa nitatoa mfano mmoja wa riwaya mpya ya Kiswahili inayotoka Kenya na inayoweza kupewa sifa ya changamoto kwa riwaya nyingine na waandishi wengine. Kama nilivyotaja, Chalo Wamitila ni mwandishi wa kizazi kilichozaliwa miaka ya 60. Ni kijana zaidi na mwandishi aliyeandika vitabu vingi zaidi ukilinganisha na waandishi wengine wa kizazi hicho. Mbali na hayo, ameandika vitabu vingi na vizuri sana vya kitaaluma. Akapewa tuzo ya mtaalam bora, msomi bora wa taaluma za Kiswahili wakati wa sherehe ya jubilei, yani maadhimisho ya miaka 75 ya taasisi ya taaluma za Kiswahili TATAKI mwaka 2005. Alitoa riwaya 6 kama nilivyosema tayari katika kipindi cha miaka 9. Riwaya yake ya mwisho kutolewa hadi sasa ndiyo Unaitwa Nani. Unaitwa Nani kwa mujibu wa riwaya ya Kiswahili ndiyo riwaya ndefu ikiwa ya kurasa 256. Kwanza kabisa, umbo lake usio wa kawaida ndo unastahili kuzungumziwa. Ina sehemu kuu mbili,
alafu nitakuonyesheni kidogo muundo wa unaitwa nani.
Yaani ina sehemu kuu mbili, halafu na sehemu fupi ya mwisho ama kama hitimisho. Kila sehemu imegawanyika katika sehemu mbili za A na B. Katika kila sehemu A, kisa cha kiunzi, yani kama ni frame story, kisa cha kiunzi kinasimuliwa, inayoitwa unaitwa nani, kama riwaya nzima. Katika kila sehemu ya B, tunakuta hadithi fupi mbalimbali zinazotukumbusha fasihi simulizi. Fasihi simulizi kwa mtindo wake na pia hisia zinazoibuka. Muundo mzima wa riwaya una ulinganifu wa pande mbili zilizo sawa kwa ukubwa na mfumo, yani symmetry, ulinganifu. Isipokuwa kile kisehemu cha mwisho nilichokitaja. Hiyo hali ya ulinganifu inalingana na mada zinazozungumziwa katika sehemu za kwanza na pili. Kisa cha kiunzi, ile frame story cha sehemu ya kwanza, kinasimuliwa na msimulizi wa nafsi ya kwanza. Msimulizi ni mimi fulani, nafsi ya kwanza, aliyepoteza kumbukumbu zake. Huyu msimulizi wa nafsi ya kwanza anajitambua tu kuwa yu mwanamke. Hatambui kitu chochote kingine kile. Anatambua tu yeye ni mwanamke. Na kuwa inavyoonekana amelazwa hospitalini, yu katika hali mbaya, kakata tamaa, wala hawezi kuona vizuri wala kuinua mkono. Wapo wanaume, inavyoonekana ni madaktari na wauguzi, wanaomfanyia mizaha na dhihaka kwa vile hawezi kujibu yeye ndiye nani. So, wanamuuliza mfululizo unaitwa nani, hawezi kujibu kwa sababu amepoteza kumbukumbu zake. Na wanamfanyia mizaha ya kumdharau kama mwanamke, mzaha mmoja baada ya mwingine. Halafu na kisa cha kiunzi cha sehemu ya pili kinasimuliwa na msimulizi mwingine, mimi mwingine wa nafsi ya kwanza, ambaye naye amepoteza kumbukumbu zake na yeye ndiye anajitambua tu kuwa yu mwanamme. Akumbuki kitu chochote kile, alafu pole pole anatambua, mimi angalau sasa naona najitambua kuwa mwanamme. Naye amelazwa hospitali, naye hawezi kuzungumza wala kuona vizuri wala kusogea wala kutembea. Na hivyo ilinganikanavyo, anadhikahiwa na madaktari na wauguzi ambao wote ni wanawake, ambao wanataka kila lililobaya kuhusu, yani wanatamka kila lililobaya kuhusu tabia, mienendo na vitendo vya wanaume kwa ujumla. Sawa. Sasa sehemu zote mbili zenye hadithi fupi, kama mnavyoona kuna ile sehemu B ni hadithi fupi 12. Zinasimulia visa vyenye wahusika wakuu ambao kwanza, yani hadithi fupi ya kwanza hadi ya sita, wahusika wakuu wote ni wanawake. Alafu la pili, wahusika wakuu wote ni wanaume. Basi hadithi hizo zinatuonyesha vipengele tofauti vya maisha ya wanawake na maisha ya wanaume kwa kutumia mtazamo ama muono wao, perspective, mtazamo ama muono wao ambao ni wa kijinsia, yani gender perspective, yani kwanza kutoka kwa macho ya wanawake na pili kutoka kwa macho ya wanaume. Hatimaye kama msomaji unaweza kutambua hali ya ulinganifu, ile symmetry tena, ulinganifu fulani tena ya sehemu za A na B, na kuwa hali hiyo ya ulinganifu inafanya kazi kama kioo. Ule ulinganifu ni kama kioo fulani, mtaona sasa hivi, kioo cha uhusiano ama mahusiano baina ya jinsia mbili za wanawake na wanaume.
aina hiyo kuifanya muundo na umbo la riwaya liwe kioo inaonyeshwa vizuri katika jalada lenyewe la kitabu.
Tazama jalada la kitabu,
sura ya nje ya kitabu.
Naona sasa, yani picha hiyo
inaweza kutuambia mambo mengi kuhusu riwaya na pia kuhusu uhakiki, uchambuzi wa riwaya ya usanifu ulifanyika na Bwana Eric Mukua, ndiye msanii aliyechora aliyesanifu jalada hili. Basi ukiangalia na kuchambua kidogo jalada hilo, unaweza kuona riwaya hiyo inahusu nini.
Uso wa mwanamke umejaa wasiwasi na mashaka,
walakini hauonyeshi dhihaka ya wazi inayodhihirika katika uso wa mwanamume.
Yeye anaonyesha dhihaka zaidi,
anamdharau mwenzake mwanamke. Kichwa cha mwanamume ambacho ni kikubwa zaidi kinaweza kuhakikiwa kama kinawakilisha utawala wa wanaume katika jamii na ubabe dume unaotawala jamii. Ubabe dume ni kama chauvinism, kama patriarchism. Vile vile kinaweza kusomwa, yani kuhakikiwa, kama kinawakilisha dokezo la mwandishi yeye mwenyewe, mwamitida yeye mwenyewe, ambaye kwa kigeni ya chini, yani kwa irony fulani, anakiri mtazamo na mkabala wake wa kiume, kwa sababu yeye kama mwandishi ni mwanaume. Kwa hivyo hata anajikejeli yeye mwenyewe kidogo, kwa sababu ingawa anajaribu katika riwaya hii kukosoa uhusiano baina ya wanawake na wanaume, akiwatetea zaidi, anajaribu kuwaunga mkono wanawake, anajaribu kuwatetea zaidi, hapo labda anajitokezea yeye mwenyewe, anajisemea yeye mwenyewe, anasema hata hivyo mimi ni mwanaume, siwezi kubadilisha jambo hilo, najitahidi kuwatetea wanawake katika maandishi yangu, lakini mimi mwenyewe ni mwanaume. Mbali na ulinganifu huo, mbinu yake ya kuunganisha hadithi fupi 12, yaani 6:6 mara mbili ziwe zinaunda riwaya nzima, muundo huu hauna kifani kulingana na nijuavyo mimi. Ni jaribio la kwanza kabisa la namna hiyo katika fasihi ya Kiswahili, kwamba mwandishi kaamua anaandika namna hii. Ndiyo, basi riwaya hiyo inaweza kuitwa yenye maumbo mengi, polymorphic, tunasema kwa kizungu ama kwa kimombo, visa vya kiunzi, zile frame stories na hadithi fupi zikiunda riwaya, na pia inaweza kuitwa yenye sauti nyingi, polyphonic, yenye sauti nyingi, polyphonic, kwa vile inatusikilizishia sauti tofauti za wahusika wa kike na wa kiume, alafu na kutupa sisi wasomaji kisa cha kiunzi, frame story, kama muhtasari, na ni habari kwa ufupi, muhtasari wa jumla kuhusu uhusiano wa kijinsia, yani uhusiano baina ya wanawake na wanaume. Basi ndipo hapo nilijaribu kuonyesha jinsi riwaya moja maalum ya hivi majuzi ilitoka 2008 inavyoweza kuchukuliwa kama mfano wa changamoto iliyo nzuri kwa kizazi cha waandishi vijana zaidi wa Tanzania, au hiyo ni ya Kenya. Haya, sasa na karibia mwisho wa hotuba yangu ama wasilisho langu. Hitimisho, ningependa kutafakari kuhusu swali lililouliza mwanzoni, yani nataka kujiuliza mimi mwenyewe, je, hilo swali lina maana kweli? Changamoto ya Kikenya, je, changamoto hiyo ya Kikenya ipo ama haipo?
na ule mkinzano wa riwaya ya Kiswahili ya kutoka Kenya na kutoka Tanzania upo kweli? Kama nilijaribu kuonyesha, ningesema ndio, kwa kiasi fulani ule mkinzano upo, kwa vile kuna hiyo hisia ya mashindano baina ya mataifa hayo mawili ya Kenya na Tanzania, hisia ya mashindano katika nyanja tofauti za jamii, kuanzia siasa bila ya shaka, lakini pia katika nyanja za tamaduni tofauti na fasihi. Pili, tukiangalia swala la sera ya lugha, namna siasa inavyotekelezwa, sera ya lugha, na tukizingatia maendeleo tofauti ya nchi hizo mbili, tunaona kuwa sera ya Kitanzania iliyokitilia nguvu Kiswahili kwa miongo mingi imeanza kufifia siku hizi. Haina nguvu kama zamani. Alafu na sera ya Kikenya ni kama kinyume chake. Zipo jitihada nyingi siku hizi za kujenga Kiswahili kama lugha ya taifa ya kweli katika nyanja zote za jamii. Basi sera hizo tofauti bila ya shaka zilikuwa na athari na matokeo tofauti kwa maendeleo ya fasihi. Tatu, swali hilo la je, changamoto ipo? Inaonekana kama la maana, kwa vile hali ya uchapishaji na usambazaji wa vitabu ni tofauti sana. Basi hiyo ndiyo changamoto kwa tasnia ya vitabu Tanzania. Na vile vile inaweza kuwa ni changamoto kwa waandishi wa Tanzania waende Kenya wakachapishe vitabu vyao huko. Nne, kizazi cha waandishi wa riwaya ya Kiswahili waliozaliwa miaka ya 60 kimejitokeza Kenya kwa kiasi kikubwa sana kama tulivyoona, kiasi cha kwamba waandishi wenye moyo wa kizalendo, tukiweza kusema hivyo, wa Tanzania huenda watajiuliza wao wenyewe, je, waandishi wetu vijana ama vijana zaidi wako wapi? Wale waandishi vijana zaidi wa Tanzania wako wapi? Licha ya sababu hizo nne au zaidi, kwa kuzungumzia changamoto, sikusudi hata kidogo kujenga mistari, yaani mipaka yenye kutenganisha nyanja hizo mbili ama mandhari hizo mbili za fasihi ya nchi hizo mbili. Kwa muda mrefu kulikuwa na mjadala kuhusu dhana ya fasihi ya Kiswahili, fasihi iliyoandikwa na wasemaji wa Kiswahili kama lugha ya mama, ikikinzana kwa maoni ya waliojadiliana na fasihi kwa Kiswahili, fasihi iliyoandikwa na wasemaji wa Kiswahili kama lugha ya pili ama ya tatu. Bahati nzuri, mjadala huu kwa kiasi kikubwa haupo tena. Fasihi ya Kiswahili, fasihi kwa Kiswahili. Kulikuwa na mjadala mkubwa sana, yaani waandishi ambao Kiswahili kwao ni lugha ya kwanza na wengine ambao si lugha ya kwanza, ni lugha ya pili ama ya tatu. Mjadala huu haupo tena sana, tuseme hivyo. Basi tukiangalia fasihi ya Kiswahili na hasa fasihi ya kisasa ya Kiswahili, na kutofautisha na kupambanua fasihi ya Kitanzania na fasihi ya Kikenya, si kusema kuwa fasihi ya Kiswahili katika jumla yake haipo. Na mwisho, ningependa kumnukuu Profesa Mulokozi alivyosema mwaka 2001, na ninukuu Profesa Mulokozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kaandika: lugha ya Kiswahili wala si ya Kenya wala ya Tanzania, bali ya Afrika Mashariki, na hivyo ndivyo fasihi yake. Majaribio ya kufungia fasihi katika mipaka inayojiita ya mataifa kwa namna yoyote ile hayana msingi wala hayalingani na historia. Kwa kimombo kasema, kwa kizungu, kwa Kiingereza kasema ni eccentric and ahistorical. Kusema hivyo, kushughulikia na kuchambua kazi za fasihi ya Kiswahili kutoka eneo lote zima la Afrika Mashariki kunafaa sana, na kunatarajiwa
katika muktadha wa umoja wa Afrika Mashariki unaofufuka tena. Asanteni sana kwa kunisikiliza.
Hapo ndipo naona sasa hii riwaya ya miaka 2000 tu pande zote mbili, Tanzania juu na Kenya chini, kwa hivyo inakutana katikati, changamoto ipo ama haipo? Ndio maana ya swali kuu la mafundisho haya. Basi maliza, karibuni sana muulize maswali. Kutoa hoja.
Basi nisema kuweka lupa, kuweka mipaka kwenye lupa si kazi nzuri, lakini mwanzoni nilisema kwamba kuna riwaya ya aina mbili, riwaya rasmi na riwaya tengwa. Na mimi nilitaka kujua vipi mjadala Tanzania kuhusu taratibu na vipi maoni kuhusu taratibu,
yani kujinganisha hivyo. Kama nilivyojaribu kusema, yani kujenga yani mpaka imara baina ya riwaya tendwa na riwaya dhati, hatuwezi kusema hilo tukisoma popular culture kidogo. Kwa hivyo, lakini tunaona bado katika matumizi ya vitabu na yani jinsi wahakiki wengi wanavyoviona vitabu, ningesema mpaka baina ya hizo aina mbili bado upo, na kwa kiasi fulani labda pia yani kwa mujibu wa utafiti si vibaya kutumia yani kutenganisha riwaya hizo, kwa sababu yani zile riwaya dhati zinasomwa zaidi na wasomi na zinatumika shuleni pia. Kwa hivyo na wahakiki wanajifanyia kazi kwa mapana na marefu, na pia ni swala la utafiti hapo, kwa sababu riwaya pendwa hazikufanya utafiti wa kutosha mpaka sasa. Pia ni tatizo la utafiti hapo. Ndiyo. Lakini picha ninayoipata nikisoma makala kuhusu swala hilo ni kwamba Tanzania ziko nyingi zaidi. Kwa hivyo hapo hatuwezi kulinganisha vizuri, kwa sababu Kenya riwaya pendwa hazipo, yaani ni chache sana kwa Kiswahili, zaidi ni kwa Kiingereza. Wao wenyewe ndio wanajichapishia yani kazi zao. Naona kimsingi upande wa riwaya ni yani ni vigumu zaidi, shauri ya kurasa nyingi zaidi ndio za kwanza. Halafu na pia Kenya na Tanzania naona kuna tofauti kubwa hapo, kama niambia, nilishangaa yani ulishuhudia
maendeleo kama hayo, kwa sababu hata naona Kenya ni maendeleo ya hivi majuzi ama ya sasa hivi ni mapya. Basi nafurahi sana kusikia hivyo, lakini Tanzania naona bado, kwa sababu yani miundo mbinu ile infrastructure ya uchapishaji haipo ya kutosha, kwa hivyo na pesa za awali watu hawa, yani ule mtaji wa awali unaohitaji hawana waandishi wa Tanzania, kwa hivyo bado sioni maendeleo kama hayo, lakini yangekuwa mazuri sana bila shaka ndio. Sambaza. Ni kweli pia kwa upande huu ndio. Kutangaza. Yani jitihada hazikuwepo muda mrefu sana, lakini zipo, lakini hatuoni matunda yake kusema la kweli. Kuna baadhi, yani serikali ama watu wa serikali wanaizungumzia mada hiyo, sijaona kwa kweli wamefanya jambo la maana. Zaidi naona ni wachapishaji, yani binafsi, baadhi yao wamejitahidi. Kwa mfano ninamjua mchapishaji mmoja Dar es Salaam, yeye kaanzisha nyumba ya uchapishaji Read It inaitwa, pia ni duka la vitabu. Kajitahidi sana, ingawa katika maduka mawili labda ya vitabu Dar es Salaam kwa muda fulani zilipatikana riwaya ama pia vitabu vingine vya Kiswahili kutoka Kenya, lakini mara nyingi unaona ni jambo la muda mfupi tu. Baada ya miaka mitano hakuna vitabu tena. Ingawa sasa mfano mwingine labda, yani duka la vitabu ambapo unapata vitabu vya Kenya kwa urahisi zaidi, na pia ni sababu ya kijiografia, lipo Arusha. Kuna duka la vitabu moja nzuri sana Arusha, wao kwa sababu wapo karibu na mpaka, wanaleta vitabu vingi vya Kenya. Kwa hivyo kidogo ya kila tamasha la vitabu ama ni la Dar es Salaam ama la Nairobi, kuna warsha kuhusu swala hilo, lakini bado naona maendeleo ni ya pole pole sana. Lakini miaka 20 nyuma hakukuwa na mabadilishano kabisa, kwa hivyo kuna maendeleo ya kiasi fulani. Ile imekufa jana, haijafufuliwa bado. Bahati mbaya tategemea sasa, kwa sababu kuwa na umoja wa Afrika Mashariki pamoja na Uganda na Rwanda na Burundi, na hata huko kuna wasomaji wa Kiswahili wengi, kwa hivyo tutumai kuwa kutakuwa na jitihada mpya upande huu.
Ndiyo.
Yeye anasafisha mashairi tu na anajichapishia kazi zake mwenyewe. Mashairi na tamthilia.
Ndiyo.
Yeye ni kama mkufya wa Tanzania, yani ilibidi achapishe kazi zake yeye mwenyewe kwa sababu alichoka na nyumba za uchapishaji. Kama mnavyojua, nafikiri katika sasa hii, yani ya ulimwengu kote, waandishi na wachapishaji wana matatizo yao, na hivyo ndivyo ilivyo Tanzania na Kenya pia. Ndiyo. Lakini kusema la kweli, ninajua vita vingi vya waandishi ambavyo yani walishuhudia kuibwa kwa pesa zao na nini. Hatuna yani habari nyingi kuhusu hilo. Ni kweli ni swala la utafiti bila shaka, na wakati mwingine hata sisi wahakiki tunajiuliza nani anasoma riwaya hizo. Hata ukienda chuo kikuu, wakati mwingine ukizungumza na wataalam wengine watasema hata chuo kikuu cha Dar es Salaam riwaya ya Watanzania watu wengine hawajaisoma. Kwa hivyo ya, na pia ni swala la uchapishaji tena, kwa sababu kama mnavyojua, kama riwaya ama kitabu kingine yani hakitachaguliwa kwa silabasi ile ya kusoma shuleni, itakuwa ngumu sana kuchapishwa kwa namna yoyote ile. Kwa hivyo ikiingia, unajua, angalau wanafunzi wa shule na wanafunzi wa chuo kikuu wanazisoma na walimu wao wanazisoma, lakini utafiti zaidi hakuna. Kwa hivyo ndio ingekuwa ni yani ni uwanja mpana sana wa kufanya utafiti wa mapokezi, yani reception ya riwaya hizo. Yani angalau kulikuwa na mchezo mmoja wa Said Ahmed Mohamed katika silabasi ya Tanzania, lakini ilichapishwa Kenya, kwa sababu kabla ilikuwa na sharti lazima kitabu yani kichapishwe nchini. Kwa hivyo kuna mfano kama huu, na naona pia kulikuwa na mifano kama hii pande zote mbili, lakini sharti mara nyingi ni lazima kitabu kichapishwe nchini. Kwa hivyo kama ni kitabu cha mwandishi wa Tanzania, kwa sababu wengi siku hizi wanakwenda Nairobi na kazi zao zinachapishwa huko. Kwa hivyo ukiwa mwandishi mzuri sana ni Tanzania, sharti kitabu chako kichapishwe Kenya, alafu utaweza ukaingia kwa urahisi zaidi silabasi ya Kenya. Lakini hata hapo naona yani kanuni hizo zinabadilika kidogo. Unaona? Ndiyo. Mohamed Said Abdullah, yule mwanzilishi wa riwaya ya Ibrahim Hussein, ile tamthilia. Nafikiri tukilinganisha ni kwa nadra zaidi kwamba yani Tanzania wanasoma waandishi wa Kenya. Kama ulivyosema, Kenya wanasoma zaidi waandishi wa Tanzania. Maswali mengine ama hoja, mwalimu mwenzangu?
Thank you.
nasema Tanzania hali ni inalingana na hali ya Kenya, kwamba ni mwanzo tu wa utafiti kuhusu fasihi pendwa. Utaona tu kuna makala ama hata vitabu vya muhtasari, yani vya jumla sana, inachukua mifano mingi tu ya fasihi pendwa bila ya kuzichambua kwa kina. Kwa hivyo nafikiri inalingana, na utakuta kwa mfano wana isimu zaidi kuliko wana fasihi. Labda watachukua mifano kutoka riwaya pendwa kuhusu lugha, swala la maswala ya lugha, lakini sio kuhusu maswala ya fasihi. Kwa hivyo hapo naona yani inalingana Tanzania na Kenya. Kama kuhusu magazeti, ndio, yani ni jambo muhimu kwa sababu kuna ile mifululizo ya hadithi, ndio. Kwa hivyo siku hizi tumeona Tanzania kuna maendeleo mapya kidogo, na sijui ni miaka miwili iliyopita alipokuja mwenzangu Uta akawasilisha hapa kidogo Uta Oestayan kuhusu, yani sasa mfululizo wa hadithi unachapishwa kama kitabu pia. Kumbe kitabu hiki tunaweza kukiita yani riwaya pendwa, kinauzwa pamoja na magazeti barabarani tu hivi. Kumbe sasa unapata vitabu vya aina hii vinachapishwa. Kwa hivyo ni na hapo pia ni hoja ya Uta zaidi na wenzake, ni ishara mojawapo ya kwamba eti sisi wahakiki lazima tuzingatie zaidi hizo kazi kama sehemu ya fasihi. Lakini ile fikra ya kwamba ni fasihi ya chini bado ipo sana, ni kweli. Lakini pia naona kama hata hapa yani vyuo vikuu vya Ulaya, pia naona watu wengi, ingawa hawasemi, watasema lazima ushughulikie riwaya nzito, fasihi nzito, sio ile ya yani mambo ya mapenzi ama upelelezi ama sijui nini. Lakini kuna mabadiliko ya pole pole yapo. Swala nzuri sana hilo. Ningesema yani jumla, ikiwa ni Tanzania ama yani nizungumzie kwanza Tanzania, ni kweli miaka ya sabini waandishi wengi walizungumzia zaidi jamii na siasa, na sasa wakizungumzia masuala ya kijamii zaidi ni mada ya ukimwi inajitokeza sana. Lakini kimsingi ningesema kwamba masuala ya jamii na ya siasa yani yamepungua kama mada Tanzania. Na sasa tukiangalia jambo la kuvutia labda ukilinganisha riwaya za Tanzania na za Kenya. Kenya wao kwenye mianzo yao, yani miaka ya 60, 70, wakaandikia zaidi historia ya ukoloni kuliko Watanzania. Watanzania wakaandikia moja kwa moja maendeleo ya enzi za ujamaa. Ujamaa, yani tunaweza kusema imeanzishwa 67 na Azimio la Arusha, mara moja wakaanza kuandikia ujamaa. Walisema tuache mambo ya zamani. Kumbe Wakenya wao waliandikia sana historia ya kikoloni. Alafu baadaye ningeona yani kuna ni vigumu kusema kujumlisha kwa sababu kuna riwaya nyingi tofauti, lakini ningesema pande zote mbili za mpaka kuna maendeleo fulani ya kwamba jamii ama historia, yani jamii na siasa, iwe ya kisasa enzi zile ama iwe ya kihistoria, ilikuwa muhimu. Yani miaka ya 70 na 80 Kenya na Tanzania, na sasa waandishi wapya wao mara nyingi zaidi wanazingatia masuala binafsi, masuala ya kisaikolojia, masuala ya individual kwa jumla. Kwa hivyo yani ya naona kuna mwelekeo kama huu na sioni tofauti katika maendeleo hayo, sioni tofauti Tanzania na Kenya. Lakini ni kweli yani tunaweza kusema pia yani kwa kukosoa kidogo, ile mada ya ukimwi imekuwa ni kama fesheni fulani ya kipatilisia, lakini bila ya shaka inatokana na swala la ufadhili. Ndio tutapata ufadhili wapi, yani pesa za kuchapisha vitabu? Kwa hivyo kuna kama bado kuna mashindano Tanzania ya fasihi, mara nyingi ni kuhusu ama mada ya ukimwi katika fasihi dhati ya watu wazima, ama hatujazungumzia swala hilo leo, vitabu vya watoto kwa jumla. Hapo utaweza ukapata ufadhili. Ndio maana ni yani waandishi ni binadamu kama sisi, unatafuta riziki. Kwa hivyo huwezi kuchagua utaandikia mara gani hivi tu kwa uhuru wote, lazima pia yani uamuzi wako ulingane na hali ya kiuchumi na hali ya ufadhili, ndio. Na wale ambao wanaandikia sana masuala ya kibinafsi zaidi, ya kisaikolojia zaidi, mara nyingi ndio wao waliokwisha jijenga vya kutosha. Yani walijijenga kama waandishi, baadaye wakaona sasa kwa kweli nina uhuru kamili, nachagua tu nitaandikia mada gani. Yani wanaobuni riwaya ama mashairi ama tamthilia, ndio. Yani kweli, yani sababu kuu ya kibinafsi zaidi, ukiwaangalia wale maprofesa ambao labda wengine walikuwa waandishi kabla, hawaandiki tena, wengine ni wapya hawaandiki. Naona kuna yani kuna kitu kimoja, yani kama wanavyoniambia hawana nafasi tena, shughuli za chuo kikuu zimezidi sana, yani nafasi na ile yani hali ya kulazimishwa kutathminiwa yani kazi yako imepunguza uhuru wa kuwa mwandishi pia wakati ukiwa mwalimu wa chuo kikuu ama profesa. Kwa hivyo nafikiri hawana nafasi tena kama zamani, wengi wanasema hivyo, lakini pia umedokezea na naona ni kweli ukidokezea hivyo, yani kwamba ile yale mawazo ya jumla ya jamii kuhusu siasa kwa ujumla, siasa ya ujamaa ilikuwa miaka ya 70 na namna ya kuweza kubadilisha jamii swala hilo yani limechangia sana. Kwa hivyo naweza kusema yani ningekubaliana na wazo lako kwamba huenda tunaona pia mabadiliko ya jamii ya jumla, ingawa sasa pia Tanzania ni swala la lugha, kwa sababu siku hizi watu wote wanazungumzia swala la Kiingereza kipewe nguvu zaidi. Kwa hivyo yani maendeleo yote ya Kiswahili kidogo yamesahauliwa, sasa watu wanasema watoto wetu hawajui Kiingereza vizuri, yani hawataweza kufaulu maishani mwao ya enzi za utandawazi nini. Kwa hivyo swala hilo linachangia pia. Kwa hivyo tunaweza pia kujiuliza, je, labda wataandika kwa Kiingereza zaidi katika siku za mbele? Sijui, lakini inawezekana. Lakini kama nilivyojaribu kusema, tatizo la msingi zaidi labda ni kwamba vipi utaweza kuishi ukiwa mwandishi katika ulimwengu yani mandhari hiyo ya uchapishaji na yani usambazaji na mambo kama hayo. Lazima uwe profesa, je? Lazima uwe mwalimu wa chuo kikuu? Na hata nao hawana nafasi tena. Naona hapo kwa kweli tutakuwa na tatizo kubwa sana. Kwa hivyo kama kuna sera ya lugha na sera ya fasihi, sera ya utamaduni, ningesema lengo kuu lazima liwe ni yani kuwaunga mkono waandishi waweze kweli yani kuishi kutokana na jasho lao, ambalo lile jasho ni kuandika vitabu. Na kwa kweli changamoto ya Kikenya ipo, kwa sababu naona upande huu wa Tanzania wangeweza kujifunza mengi kutoka kama kwa yani wa Kenya wenzao. Sawa. Bado wapo, lakini si kwa uwingi kama ilivyokuwa, kwa sababu miaka ya 70 ilikuwa na boom fulani. Haipo tena, lakini bado wapo, ni kweli. Hata wafani nyingine lazima yani maprofesa wa fasihi kweli wapo. Zipo, yani kuna chuo maarufu cha Bagamoyo kwa mfano. Zaidi hapo yani kile chuo cha sanaa Bagamoyo nilisema kinaongoza upande huu, lakini zaidi wanafundishwa sanaa za maonyesho, kuigiza na pia sanaa nyingine, sio fasihi sana, uchoraji, uchongaji, mambo kama hayo, lakini sio fasihi kusema la kweli. Yani kozi za fasihi zaidi kama creative writing, vitu kama hivyo, vipo chuo kikuu cha Dar es Salaam, idara ya Kiswahili. Kwa hivyo ya ilikuwa nzuri kujadiliana nao. Ndio. Nahisi wengi kama tulivyosema watasema bado sijawahi kusoma riwaya kutoka Kenya mpaka uzilete. Sasa swali la mwisho ndio. Athari ama taathira, ndio. Yani bado sijaona yani waandishi ambao mara moja waliamua tu sasa nitaingia kwenye uwanja wa filamu, lakini bila shaka naona hasa kuhusu uwanja wa fasihi pendwa na filamu zaidi, ni kama fani ya kisanii pendwa zaidi. Naona athari zitakuwepo bila shaka na waandishi wale wa filamu, yani pia ni waandishi, ndio wanaandika kitabu cha filamu. Kwa hivyo tunaweza kujiuliza, je, wao ni waandishi wapya wa fasihi pendwa? Ndio, naona lazima kuwe na mwingiliano fulani, lakini wale wa fasihi tunayoita dhati bado, lakini labda siku za mbele tutaona athari hizo pia. Ndio. Sasa kuhusu hatari, sijui, labda nisingesema ni hatari. Kwanza kabisa ningefurahi katika uwanja wa utamaduni ambao ni mpana sana, kuna yani changamoto nayo ya namna fulani ya filamu nyingi, sasa video nyingi, mpaka tuzikusanye, tuzichambue kidogo, tuzifanyie utafiti, lakini ni aina mpya ya sio labda kama ni fasihi ama ni aina mpya ya kazi ya kitamaduni. Na mimi nazifurahia zote na kuzilinganisha na vitabu, na nisingesema, na nafikiri pia kuna makala kuhusu swala hilo, kwamba kimsingi unaweza kusema yani filamu zitaviua vitabu. Sioni hivyo, na labda ukiwa pessimistic sana utaweza kusema
sawa, labda hatari ipo, lakini pia kuna sera ya shule na chuo kikuu na bado zinazingatia vitabu. Kwa hivyo nafikiri kwamba yani sioni mkinzano hapo. Labda zaidi kama nilivyojaribu kusema ni magazeti sasa, kwa sababu pia ni print medium, ndio. Sasa ni magazeti zaidi yanayokuwa vitabu, sijui. Lakini kimsingi hata hapo nisingesema kwamba kuna mkinzano, kwa sababu mbona usitazame filamu, usome gazeti na usome vitabu vile vile. Haya jamani, kwa hivyo asanteni sana, naona muda umekimbia. Mara ijayo ni matumaini yetu kwamba tutakuwa na Profesa Shaban Mlacha wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Bahati mbaya ufadhili, yani pesa za kumfikisha hapa za DFG bado hatuna hakika kamili, lakini tuna matumaini makubwa sana ataweza kuja. Na kikao hicho yani kitakuwa ni tarehe 31 mwezi huu wa tano, 31 Jumanne tena, saa kama zile saa 10:15, lakini tutasambaza zaidi. Yeye Profesa Mlacha ni mwanafasihi naye, na ni hivi majuzi tu sasa, kwa miaka miwili mitatu alikwenda kufanya kazi kama vice chancellor wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa hivyo bado yani atachagua yeye, ama atazungumzia mada ya fasihi tena, ama labda pia atazungumzia yani, na hata kama yani asipozungumzia mada ya mazingira ya vyuo, tunaweza kumuuliza maswali kuhusu hilo. Je, vyuo vikuu vipya vya Tanzania vikoje? Kwa sababu mnakuta zamani tulikuwa na vyuo vikuu vichache tu, sasa kuna vingi, na Chuo Kikuu cha Dodoma ni kimoja wapo. Kwa hivyo akija, tunaweza kumuuliza maswala ya na kujadiliana naye maswala ya fasihi na kuhusu vyuo vikuu, mazingira ya vyuo vikuu Afrika Mashariki na hasa Tanzania kwa ujumla. Kwa hivyo itafurahi mkija tena. Kwa kumalizia, kutakuwa na kikao cha mwisho mwezi wa saba. Atakuja Mohamed Said, mwanahistoria maarufu kidogo, aliyekosoa mambo mengi, na nafikiri hapo pia yani hapo tutakutana ZMO, lakini tutasambaza taarifa baadaye. Haya, asanteni.